Juan, capítulo 9. Kagizi ka mi Jesus nu na nabada, ka ne ka bizo ga ni zitu yos na nazoa. Ne ka ahnizo, resko traka tu go da sedron, ne kuchi niso o na tu ne ka tu taranizoa. Ne zigo na Judas, zita guache ma Jesus riani zita riyu ma Jesus meze, an ezo rehioa. O sea, kung end o gnute Jesus rehio gani zitu inos na nazoa. Dameze ni ka Judas ma osne tanu romano do. To tanu nuria ni xea tatsu no ko gani si fariseo do. Kanso rehio a. Ne ni ka niso agay ado. Ka akado. Ne espadado. Ni ka niso vaniso rehio a. Dameze kin e Jesus nuzeva giranzo zane kurianzo ne katahso rianizoa. Mezina no zoga, tasoshna anzo manizoa. Kane katahnizo rianzoa. Nano numa Jesus zigavi chuma nazareta, tahnizo rian Jesusa. Mezoa, ta Jesus rianizoa. Dameze ni kun Judas zita kwachema Jesus ganizoa. Tameze ga kata Jesus va aso me sina no niso, kane nu na ju niso maniso, ne na su niso ria oa. Kane shna angu Jesus maniso kata soa. Me sina no zoga, tangu Jesus a. Kane kata huniso a. Jesus siga vichuma nazareta, tangu niso a. Kane kata Jesus a. A kata shna hurianso se va unmezo adon. Seze umezina no zo ne ka ne razo ka ahni zini aha ta Jesus riani zoa. Ta ka mi zo riani tanu chere ka vegi zi hianu nana ka mi zo rie ah seba ne ka ahni ya oni sirke ahma zoa. Ta meze ni ka sigo na simo pedro ne espada ne kri zo tan ne zo ne ko zo ra se mo so se ha ta su no kodo ne veda we nu re zo re nu va zo ki ya pedro a. Nemo soyoro kunah mal koha. Temeze kata Jesus rian Pedroa. Na ne saso tane zor kenuha. Temeze azwa otasa nuna winor kere ya ahmak oro tanwa zayunia rian ha. Mich e na behrazok oh na yoga. Ta Jesus na asoma Pedroa. Temeze ta ani tanu romano do. Tanu chihdodo, ni tanu noriani si uchihriani ibi islitado, ma Jesus ne numini zora azoa. Ne azinoya kani kani zo, ma zorian si una hanasa. Te meze, si kuna hanasio, meze reche si una kaifas mezo, ne kaifas mezi kunshe hatasu no kodo, yo yoa. Ma a kaifas mezi narkete, riani si uchihriani ibi islitadze va, vach ekavi. Osno oj egunu dani ibi isritayo a. Tameze kanako simo pedro do. O zitu inyosna na Jesus do. Resko Jesus a. Ne ozo meze. Sin e rea tazun kodo ma mezo. Ne katuso ga Jesus ta ya jinga nutkwa rea tazun kodo ha. Ne pedro meze. Kinaso je rehni chung ta ya. Cheda, kuriang ozitu inyosa na Jesus yo, ne kakmi soga chana tumeta ya ne katu Pedro unki ya soa. Temeze, shna ang chana tumeta ya ma Pedro katahno a. Ne, nuwe so me zitu inyosa na zinya na, tahno shna ahno ma Pedro a. Ne katah soa, tahma tah Pedro a. Ne ni kuni mosodo, ni tanudo, rehna chani ya a. Ozea kohdia re maniso, ne kunu kuniso ya a. Ne kah pedro un, kunu kum azo ya a. Tameze ziku na anas, zika nyan se hatasu no kodo ha sirke doro, shna anso ma Jesus, che e ni zitu inyos na Jesus to, che em atu kwantu inyo Jesus maniso do a. Kane kata Jesus rianiso a. Unro, kakmirang kahrian kunundani ibi a. Nugui tuku yo unsna nahrabe tuku yo ni sukwa museso, reña nubino kodo, ne yo mere nutre tarani yubi israelita. Ne tabah nan nan ne kapmi yube umma. Mich eshna anso manja, Snaang so mani yui kunona na ka mi ha. Beni son e yada ka mi una ha. Ta Jesus dia zigo na hana siyo ha. Kizi ka mi Jesus ta gane korso tanu tumenu vino ko ni kungre yo. Shru Jesus ne kata so ha. Mich e ka mi so ta riang shi hata zunu kodo. Ta so kungi ba zo ma Jesus ha. Kane kata Jesus riang zo ha. Zese ka mi chi ne kata so mena na chi ka mi ha. Zane zese ka mi za ne mich e korso zo shu unga. Ta Jesus riang tanu korso shu zo ha. Beta gane kane zikona anas ma Jesus rian zikona kaifas zika yang sehata sun kodo ne be odan mizok ansoa. Tame ze nikun simo Pedro kunukun soy a. Kane kata oivi rian zoa. Ne o zitu inos na nazo met sona ta hivi shna an hivi ma zoa. Ne kata Pedro a. Ta ma ta zoa. Kane shna hoze moso sheha tazu no kodo mazo, ne tui ziwe sheki ya Pedro mezo ne katazoa. Ne zo me ziwaha Jesus kena trungen ehna tazo shna anso ma Pedroa. Kane katahun Pedro zewa, ne tui Jesus mezoa. Ne nunca mezo dan kane nunca wata loa. Tameze ni kani mosodo. Ni tanudo ma Jesus kuriani so reña sigona kaifas ne kahni so tukwa zunga. Na nya usha meyo a. Ne ne katuni si iraitara tukwa zunga ma. Oze mera niso cha niso cha ah paskwa ne. Che da ne kawehra niso kunch I niso riyan ah ki ya tukwa zungyo a. Che da kuriya ma a sigona pilatore ni kuni so a. Ne shna ah pilato ma niso kata so a. Meka kun kutazo shazna onya razo ga, ta soria ni hivi ka naga Jesusa. Kane katah ni soria pilatoa. Se se nezi yachi imezi niya, nene ta kwachenu, mazon darian so zama, ta ni hivi rian pilatoa. Cheda katah pilatoria ni soa. Nikaso mazo, ne ka nezo ka kunch ezo, ki yason dava tu kwan kom azoa, ta pilatoria ni soa. Kane katah ni zoria pilatoa. Noshkunzo kavi zoranu, sane na behrazo si kavi chuma roma, ti kavi numa oivi ama, tah ni zoria pilatoa. Cheze kami ni zo danro, cheda kizi yanu snana Jesus, nana mi cheda ki yani mazo, ti kavi ni mazoa. Temeze katuhu pilato tkwazo ne kanakunzo kana Jesus ne shna anso ma Jesus katazoa. Ma azo me zinika sun reuchi rieni hivi israelitana ta pilatorian Jesusa. Kane shna an Jesus mazo kata Jesusa. Ma azo kabira nana badan kamizo na aze oivi kata shna ahrianzo jeja ta Jesus shna anso ma pilatoa. Kane, shna ang pilato mazo katahsoa. Si israelita me unhrazo na, oze ni tuitso do, maani shreha tazu no kodo, takwache mazo rianha. Meka kung tumezo ga, ta pilato shna angso ma Jesusa. Kane katah Jesusa. Oze, nerian chmi niya merehu chi unma. Seze rian chmi niya merehu chi unhne, ka tanu nu rianhne, kabi ni tanu kunu ni tanu jere, se ta a ni si uchi rian hivi isreita maha zon zahadon. Zane, nerian chmi niya merehu chi unma, ta Jesusa. Kane shna an pilato mazo katahsoa. Cheda, zinika sun re mezo na, yana, ta pilato shna anzo ma Jesusa. Kane kata Jesus rianzoa, yaushaba nana kamim aso, zewa zinika sun re meha. Neni ame kata shna hun rianzo, mech e ka nga unhne, mech e ka na hun rianchmi niadon. Temeze, kata hun kata shna hun, nana yarian yuwiya. Ne kunundan, nisi unno nana yaro, unno nana mihadon, ta Jesus rian pilatoa. Ne kata pilato rianzoa. Amena na gunah na yaga, ta pilatos na ang pilato ma Jesusa. Nega kizi ka mi ziuna pilatona navada ka Jesus ne kuria honzo re ni kuni si uchi tieni vi isrita ne katasoria ni zoa. Taba ha doka kuntu mezo na ri unhama. Zane ba otu kwano koni zewa ri unhotuizo si ni taga o ocha ang paskwa. Ne merazo giri umam azinia si ni kasun re uchi rianzo si isrita na ta pilatos na anso mani hivia. Chela ka wahuni hivi katahni soa. Se giri soa mazini ama tanansi kuna barrabas giri soa tahni hivi ka wahuni hivia. Ne barrabas meze si kumura kunu ka gobierno mezoa.